Lepo pozdravljeni. Bamers je moje prvo, pa hkrati tudi zadnje poslovanje zunaj sedeža v Gornji Radgoni. V času svojega mandata sem vsako leto obiskala mestno občino Mursko Sobota in potem še vsako leto po eno občino, po eno pomursko občino, se pravi Lendavo, Ljutomer in zdaj Gornjo Radgono. Za same obiske na terenu se odločamo na podlagi tega, kateri del Slovenije recimo še ni bil pokrit. Gre pa za poslovanje zunaj sedeža varuha. To je pa način dela, s katerim želimo približati možnost srečanja z mano in mojimi sodelavci na terenu, torej da ljudem ni treba prihajati v Ljubljano. Danes je bilo za pogovore prijavljenih 15 pobudnikov, oziroma da mi tukaj sporočajo, opravili smo 12 pogovorov, kar pomeni, da vsi niso, pardon, 13 je bilo prijavljenih, eden ni prišel. Pobudniki se prijavljajo neposredno na našo telefonsko številko v Ljubljani. Glede na število prijav tudi organiziramo ekipo, ki pride iz Ljubljana. Na vsakih 8 ljudi organiziramo pač novo skupino in tako so danes z mano moj namestnik Ivan Šelih in dve strokovne sodelavke, višja svetnica Nataša Bratoš in strokovna sodelavka Petra Tovornik in seveda spremljevalno ekipo Nataša Mazovec in Bojan Brank. Torej, v tej sestavi smo opravili 12 pogovorov s pobudniki. Na začetku našega poslovanja v Radgoni pa smo imeli pogovor s podžupanom in direktorjem občinske uprave in v tem pogovoru pač naredili en tak prerez skozi vprašanja, ki nas zanimajo. Izpovedanega lahko sklepamo, da je občina Gornja Radgona prijazna ljudem, da ima sicer nekaj težav, ki se jim pa znajo tudi sami občani kar dobro postaviti po robu oziroma si prizadevajo za boljšo prihodnost vseh tukaj živečih. Od stvari, ki bi jih veljalo izpostaviti, je, da smo pogrešali dvigalo v stavbi, kjer sta občina in upravna enota. To preverjamo namreč na vsakem poslovanju in jaz upam, da bo v bližnji prihodnosti prišlo do te realizacije za dvigalo. Prav tako si pa želim, da bi se realizirala zadeva z brezplačno pravno pomočjo oziroma svetovanjem za občane. O tem smo se z gospodom podžupanom in direktorjem občinske uprave pogovarjali. Te zamisli so naklonjeni in upam, da jo bodo do konca leta tudi realizirali. Kot rečeno, nekih problemov, na katere bi jaz kot varuhinja zdajle opozorila, nismo zaznali, tudi ne iz pobud, se pravi, da bi bile pritožbe zoper občino ali upravno enoto. V Gornji Radgoni takšnih pobud nismo dobili, tako da ostaja ta vtis še naprej dober. Jaz si želim, no, da bi tako ostalo. Imam pa še eno neka prijetno izkušnjo danes. En uro vmes sem izkoristila povabilo osnovne šole Gornja Radgona, kjer so imeli danes svoj, mislim, se imenuje sestanek šolske skupnosti, kjer so predstavili otroško vlado osnovne šole in kjer sem jim jaz tudi spregovorila par besed in je to bil res en tak prijeten dogodek in dobila sem tudi občutek, da se v šoli zelo pripravljajo tako na otroški parlament, kot nasploh obravnavajo človekove pravice pač otrokom primerno. Zato smo jim tudi pustili nekaj našega promocijskega materiala, kot rečeno, to je bilo res lepo doživeti. No, ampak glavna stvar, zaradi katere smo prišli v Radgono, pa so seveda ti pogovori s pobudniki. Z namestnikom bova predstavila vsebine iz vsake skupine, ki sva jih vodila. Pri čemer bom potem na koncu poudarila še eno zadevo v zvezi z zagovorništvom oziroma glasom otroka. Zanimivo je bilo, da v skupini, kjer so bile mi brez gospod Natašo Bratoš, ni bilo neposredno izraženih socialnih problemov. Že prej v pogovoru z podžupanom sem nekako postavila to vprašanje in kaže, da ta neposredna bližina Avstrije vendarle prispeva k temu, da ljudje najdejo neko delo, če ne ravno zaposlitev, čez mejo in se te socialne stiske na ta način blažijo. Ampak so pa v zvezi s to bližino tujine pa druge težave oziroma dve, obe zelo zanimivi in hkrati zapleteni vprašanji. Prvo je problematika pisanj oziroma dopisov iz drugih članic Evropske unije o prometnih prekrških, ne, ki jih naši državljani potem dobijo v tujem jeziku, recimo konkretno iz Avstrije, lahko bi bilo tudi iz Mačarske. Če slovenski državljan stori prometni prekršek v tujini in dobi obvestilo o tem prekršku na domači naslov v tujem jeziku, ne, te države, kjer je bil prekršek storjen, kaj mu je za storiti? Mi smo to pobudo obravnavali in smo iz dveh ministrstv dobili različne odgovore oziroma različna pojasnila in bomo morali to zadevo še dodatno razčistiti. Namreč vprašanje je, kako bi naj ravnali avstrijski državljani in drugo vprašanje, kako naj ravna naš državljan, recimo, če dobi pisanje v tujem jeziku. Ne? Ali naj v slovenščini na ta naslov pošle v slovenščini napisano vlogo, da ne razume, kaj so mu sporočili. Ne? To je naš pobudnik tudi naredil in je kot odgovor dobil plačilni nalog. In še vedno ne ve, zakaj ga je dobil. Skratka, ne ve, česa je obtožen oziroma kakšen prekršek je storil, ker nima tega prvega pisanja prevedenega v slovenski jezik. In zdaj obe ministrstvi, kot sem omenila, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, sta nam na našo poizvedbo poslali različno tolmačenje. In zdaj bomo morali mi to od njih prositi, da se med seboj dogovorijo. Obstaja pa še tretja razlaga, ki je pa strani Ministrstva za notranje zadeve. Ne. Jaz računam, da bomo nekje do konca leta te zadeve prišli do dna, kot se temu reče, in bomo potem ta primer tudi objavili na naši spletni strani. Ne. Je pa seveda zanimivo, ne, ker je pobudnik je rekel, sej mene zdaj zanima, kaj me lahko čaka v Avstriji, ne, ko so zadeve nerešene, nedokončane. Ne vem, česa me dejansko oni bremenijo, jaz bom šel v Avstrijo in kaj se mi zdaj tam lahko zgodi. Ne. Tudi vprašanje rokov, a teče, ne teče, skratka polno vprašanje odprtih, ne vidiš malenkostna zadeva, ampak v resnici pa je lahko precej zapletena. To je ena taka obmejna zadeva. Druga obmejna zadeva, pa recimo pa tej prvi je še to, mogoče prehitro voza, pa napačno parkira se vseeno kaj. Druga zadeva, ne, je pa bolj usodna za posameznike in gre za težave pri uveljavljanju pravic iz invalidnosti oziroma zdravstvenega zavarovanja v primerih, kadar potencialni upravičenec prebiva v Sloveniji, se pravi tu ima stalno bivališče, zaposlen in zdravstveno zavarovanje pa v tujini, naprimer v Avstriji. In prizadeti nimajo, vse tako se je na našem primeru oziroma pobudniku pokazalo, da prizadeti nimajo jasnih navodil in informacij glede postopkov. In naši uradniki jim pri tem niso ravno v pomoč. Tako se je temu pobudniku zgodilo, da so mu dali nek obrazec na spizu in ta obrazec bi naj izpolnil zdravnik v Sloveniji, ne v Avstriji, on pa v Sloveniji nima izbranega zdravnika, niti zdravstvenega zavarovanja. In so tri ali štiri zdravniki zaporedoma odklonili, da bi mu ta obrazec izpolnili. In potem mu je neka uslužbenka na spizu svetovala, da gre k eni zdravnici v eni vasi, mislim, da je zasebna ali pa koncesionarska ambulanta. No in ta zdravnica mu je pa ta obrazec izpolnila, seveda proti plačilu. Pa gospod se nič ni razburjal zaradi plačila, tudi ni bil ne vem kakšen dan, verjetno je to tarifa. Ampak dejstvo, da je on se najavil in bil pri večjih zdravnikih, ki so ga vsi po vrsti zavrnili. Torej, prav bi bilo, da bi mu na spizu dali ta obrazec in rekli pet tisti zdravnici, ki edina to dela, ali pa, ne vem, ali pa z drugim vsem zdravnikom reči, ta obrazec ste dolžni izpolniti, pa ga zaračunajte. Skratka, bolan človek, ki se prizadeva za to, da bo dobil nekako ugotovitev statusa invalidnosti, je izpostavljen temu, da hodi okrog. No, ampak tu še zgodba ni končana, pravzaprav se je še na dobro začela, ker je potem končno bil poklican na nek pogovor k neki zdravnici, ki mu je izmerila pritisk, kaj dosti se niti nista pogovarjala in mi nismo vedeli, da je to bila invalidska komisija ali bilo kaj drugega. Tudi on ni vedel, ker ni o tem dobil nobenega papirja. Gospod mu reč je bil zelo simpatičen, pa zelo trpežen in potem smo razmišljali, kaj storiti, ker je to tudi naš prvi primer te vrste. In nam je zaupal telefonsko številko referenta, s katerim se pogovarja. Ta referent je pa, ne boste verjeli, v Kranju. Zakaj v Kranju? Zato, ker tamkajšnji spis dela te mednarodne, kako razdeljeno, notranje organizacijsko, no. No, in ta gospod, ki smo ga pač poklicali, je moji sodelavki prijazno razložil zaplete, ki pri tem nastajajo in po njegovi interpretaciji naj bi naredila napako zdravnica na spizu v Murski Soboti, ki ni izpolnila pravega obrazca in ga ni poslala, ne vem, na pravi naslov. Skratka, ne gre za to, da samo ljudje, ki so prizadeti, nimajo navodil. Očitno tudi zaposleni v Murski Soboti nimajo pravih navodil. In zato bi bilo tudi pomembno, da se dejansko ta stvar razišče in da pacijentom, ki oziroma tem potencijalnim uporabnikom tega zavarovanja dajo ena pisna navodila, kam naj se najprej obrnejo, kateri obrazec mora biti izpolnjen, koliko to stane in kaj jih čaka. Ne? To bi bilo nujno, če se hočemo iti neko učinkovito pa koliko toliko prijazno poslovanje. Ne? To je glede tega. Konkretno gre za obrazec veliki E213, izčrpno zdravniško poročilo in ta obrazec je podlaga za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja in tega obrazca v Murski Soboti po beseda gospoda iz Kranja niso izpolnili. Problem je potem bil tudi v tem, da so celoten, prosim, niso ga polnili v celoti, pardon, niso ga izpolnili v celoti. Ja, gospa Bratov je govorila z gospodom, pa jaz povzemam, kar mi je ona povedala. No, ampak drugi problem je potem, da je ta gospod potem klicaval, ampak res dobesedno klicaval, vsak teden večkrat, da bi izvedel, kje se ta obrazec, oziroma kje zdaj postopek stoji, kajti v Avstriji, kjer je zdravstveno zavarovan, mu bo vsak čas potekla bolniška in bo ostal brez vseh pravic, kajti delodajalec ga je po domač povedano že odpisal, ker je bil predolgo na bolniški. In seveda, njemu je bilo bistveno, da do ne vem katerega novembra ta postopek spelje, da bo vedel, pri čem je. In zdaj on je prvi, jaz upam, da se bo na tem prvem dejansko stvar skristalizirala, da bojo naslednji dobili navodila in da podobnih zapletov ne bo več. To sem malo bolj podrobno pač opisala, ker se mi zdi pomembno za morebitne naslednje uporabnike. Zdaj, pri drugih zadeva pa smo se ukvarjali pretežno s sodnimi postopki. Kot veste, varuh že dolga leta opozarja tako na dolgotrajnost sodnih postopkov, to se je tudi pri nas izkazalo v teh primerih, en traja 14 let, en traja 12 let in tako naprej. Ampak ne samo za trajanje, ki ga je v nekaterih primerih še mogoče opravičiti z tem vračanjem na iz više stopnje na niže, pa ponovno sojenje in tako naprej. Ampak tudi odpiramo vprašanje kakovosti sodnih odločb. To nas pa zelo skrbi. Mi smo pobudnico prosili, da nam priskrbi tudi izvode prejšnjih sodb, pa tudi, če bo mogoče, da bi preverili, kako so sicer podobne zadeve, gre za odškodnine zaradi poklicnih bolezni, podobne zadeve bile ugodno rešene, se pravi v korist oškodovanca oziroma bolnikov s poklicno boleznijo, njena se vleče pa že 14 let. Sicer pa se seveda ljudje, to pa posebej Sloveniji enako, pritožujejo, kadar v nekem sodnem postopku izgubijo, so obsojeni ali kakorkoli je ta razsodba v nasprotju z njihovimi interesi. Pričemer so spet pritožbe na dolgotrajnost postopka, ne? In najslabše je takrat, kadar nek postopek se vleče 10 let, potem se pa na koncu 10. leta začne muditi in je odločanje hitro in po naši oceni tudi kakovost ni takšna, kot bi si jo želeli. To so bile te naše zgodbe. V ozadju nekaterih od teh zgodb se seveda da zastutiti socialno problematiko, čeprav ljudje niso povedali, da so prišli zaradi nje, ampak vsaj posredno, če bi se ta problematika zvezi z odškodninami, recimo tudi od zavarovalnice, razrešila, bi se njim življenje močno olajšalo. Se pravi, povedali so nam, da živijo z zelo skromnimi dohodki, ki jim ne zadoščajo za sprotno življenje in seveda nastopijo težave tudi pri pridobivanju denarne socialne pomoči z upoštevanjem teh pravil, predvsem pa tudi z osebnim dostojanstvom za ljudi, ki so dolga leta bili zaposleni in delali in zdaj postavljeni v pozicijo, da morajo, kot oni sami pravijo, prosjačiti. Toliko bi jaz iz naše skupine povedala, še Petro dodati? Ta hit ne, hvala. Dobro. Zdaj vam predajam besedo namestniku Ivanu Šeliku.
V naši skupini je bilo, kot rečeno, 6 pogovorov, s tem pa, da sta 2 pobudnika oziroma pobudnici imeli zraven 6 spremljevalce, kar je imelo za posledico tem, da smo bili potem soočeni še z dvema dodatnima oziroma z dvemi dodatnimi problematiki. Tako da v bistvu 8 teh različnih zadev je bilo obravnavanih. Zdaj, če na kratko strnem, postavilo se je vprašanje oziroma izpostavljena bila problematika izmikanja izpolnitvi obveznosti iz pravnomočne sodne odločbe, gre za razliko plače, zaveznik na drugi strani je NSP in seveda je vprašanje, kako bo ta zadeva potem uspešna, sprožen je bil pa ravno kar izvršilni postopek. Spostavljen je bil tudi moteče obratovanje enega gostinskega lokala, tu povezavi so vprašanje oziroma ukrepanje na eni strani policije, na drugi strani tudi pristojnih inšpekcijskih služb. Zdaj, ker dva primera sta bila pa taka, kateri smo se spraševali, kakšne so sploh realne možnosti za to, da nekdo, ki izgubi službo po 32 letih zaposlitve in je star preko 50 let, sploh še dobi v današnjih razmerah ponovno zaposlitev. Ob tem, da ena pobudnica se sooča še z zdravstvenimi težavami. Tu bomo skušali v teh dveh primerih za našo poizvedbo pri pristojnem zavodu za zaposlovanje in videli, kakšne so sploh še možnosti za to, da boste ti dve naše pobudnici ponovno zaposleni. Ena se zdaj preživlja samo s socialno pomočjo, drugo pa še za to možnost niti ni vedla oziroma je ni do sada izkoristila. Naslednja zadeva oziroma problematika bila urejanje poti. Tudi potem v tej povezavi različni sodni postopki, kot so smotene posesti, ampak v zadnji je odrečena ta problematika neurejenih poti. In tu smo skušali z pobudnikoma pojasniti, kakšne so tiste prave možnosti za rešitev tega spora. In seveda potem povedali, kdaj lahko v teh primerih tudi sami ukrepamo. Moram reči, da se je glas o našem poslovanju slišal tudi v Avstriji, zato ker smo imeli enega izmed pobudnikov državljana iz sosedne države, ki pa udeležen v enem našem sodnem postopku, ki že nekaj časa traja. Tako da v tem primeru bomo po pridobitvi dokumentacije potem videli, kakšne so naše možnosti za to, da napišemo sodišču oziroma ukrepamo v smeri pospešitve tega postopka. Ob tem pa, da je izražal tudi svoje težave oziroma na seznanje s svojimi težavami, ki jih je imel z dosedanjimi odvetniki, namreč z odvetniki ga zastopa že tretji. Lahko rečem, da je en prvi odvetnik, vse tako po besedah pobudnika, je za sporni predmet v višini 7000 evrov bil njegov račun oziroma je njegov račun 17000 evrov. Seveda se sprašujemo, kakšna so bile tista pravila odvetnika, ki upravičuje tako visok znesek. Sledna zadeva se pa nanašala na dolgotrajno odločenje v stikih otroka. Zdaj pobudnica v tem primeru želi seveda, da se ta postopek čim prej na sodišču zaključi, traja že več kot oziroma bo vsak čas 3 leta. Zadevi še ni videti konca. Želi pa predvsem, oziroma nas je spraševala za možnosti o tem, da bi se glas otroka v tem primeru slišal, oziroma da bi bil otrok slišan strani sodišča. Zaenkrat se po njenem pripovedovanju ni kaj dosti na temu. Toliko na kratko, kar se tiče tega pregleda zadev. Problematika je pa, kot ste lahko videli, zelo pestra od različnih področij.
Ja, jaz bi rada dodala nekaj besed o zagovorniku glasov otroka. Malo me je prizadelo, ker je bilo rečeno, da ne vem, je res tako, da sodnica, ki sodi v zadevah skrbništva oziroma stikov z otroki, ne pozna tega projekta in ga je spet po materinih navedbah označila kot neko nepotrebno zapletanje strani neke nevladne sfere. Ampak rada bi poudarila, pilotski projekt Zagovornik glas otroka, to je celo ime projekta in tukaj imamo tudi še nekaj izloženk, poteka pri varuhu človekovih pravic od leta 2008, se pravi v času mojega mandata, čeprav je bil odobren že prej. In je to dejansko neodvisno telo, ki naj bo v pomoč otrokom v vseh postopkih, ki jih zadevajo. To je res glas otroka in tisti, ki so zagovorniki otroka, so opravili posebno izobraževanje, ki ga je tudi organiziral Varuh v sklopu tega projekta. Ideja projekta iz leta 2008 je bila, da se po nekem poskusnem obdobju spiše in sprejme zakon o zagovorništvu otrok. Nažalost, do tega zakona še vedno nismo prišli. Najprej s prelaganjem, češ da bo zakon umeščen z družinskim zakonikom, potem vemo, da je družinski zakonik bil najprej sicer sprejet v parlamentu, pa pol na referendumu zavržen. S tem pa tudi deloma zaprta pod posebnemu zakonu o zagovorništvu. No, kot rečeno, zdaj ta projekt že 5 let poteka, rezultati so zelo spodbudni in tam, kjer to možno že uporabljajo, so z njo zelo zadovoljni. Med drugim tudi na pogovoru v centru, na Centru za socialno delo v Murski Soboti so nam strokovne sodelavke povedale, da jim je ta zagovornik res v veliko pomoč in da je to zdaj že postalo nekako sestavni del njihovega dela. In jaz sem zelo vesela, ko sem to slišala, hkrati pa žalostna, ko slišim, da sodniki oziroma sodnice tega projekta ne vzamejo tako, kot je bil mišljen in kot se dejansko tudi izvaja. No, o samem projektu bomo decembra poslali v državni zbor posebno poročilo Varuha. Poročilo je že napisano z naše strani. Zdaj se še nekako usklajujemo z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, ali bodo dejansko dali predlog zakona in kdaj oziroma če ga ne bodo dali in zakaj ne, ker bo priporočilo na koncu tega poročila pač na nek način odraz tega dogovora z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. To je to, kar smo imeli mi za povedati. Pred vami so naše publikacije, ki so dostopne tudi na spletni strani. Če kdo želi imeti v knjižni obliki, lahko tudi pokliče ali nam piše na naš spletni naslov, sicer so dostopne tukaj. Kot rečeno, je to moj zadnji delovni obisk v času mandata, tako da je zdaj še možnost, da me še kaj vprašate, če želite. Ni vprašanj, smo vse povedali. Dobro, potem bi pa zaključila to konferenco in upam, da boste tudi z naslednjim varohom dobro sodelovali. Hvala. Ali pa varohinjo, no.